Последните минути в неделя 150 са за един изключително важен разговор. Той е свързан с ролята на обществените медии в българския живот, в българското общество, в българския обществен живот. Особено с оглед на... Всъщност поводът е изборът на двамата генерални, на новите двама генерални директори на Българското национално радио и на Българската национална телевизия, но това е само поводът. А иначе темата е много голяма и изключително важна. В студиото вече са професор Нели Огнянова, медиен експерт, както и госпожа Райна Константинова, председател в оставка на Обществения съвет на Българското национално радио. За тези, само да напомня, които се интересуват от това, което се случва в студиото, можете да ни гледате и на живо. Добре дошли!
Здравейте!
Както казах, изборът на генерален директор на БНР и на генерален директор на БНТ е само повод да се срещнем тук и да поговорим. Да приемем, че част от нашите слушатели не са убедени, че е важно да се говори за ролята на обществените медии. Можем ли да направим така, че в няколко изречения да ги убедим във важността на тази тема? Професор Огнянова.
Въпреки, че и в това студио, и в общественото радио сме говорили много пъти, аз бих започнала с това, че всяка държава в Европейския съюз е длъжна да има обществени медии. Това е задължение на държавата, защото се очаква обществените медии да бъдат център на независимо информиране. Слага се знак за равенство в демократичното общество между обществените медии и демократичното информиране, което означава, че ако гражданите нямат никаква друга възможност да се информират нито от интернет, нито от печатни медии, нито от други източници, обществените медии, в нашия случай Българската национална телевизия и Българското национално радио, трябва да им предоставят безпристрастна информация, която да е достатъчна за големите избори на хората. Това е важно.
Госпожо Константинова.
Освен задължението да имат обществени медии, много важен фактор е това какви са те. И първо и най-важно е плурализма на мненията, журналистическата независимост, и това фигурира във всички закони и правилници, които определят работата на тези обществени медии. В света в момента с толкова много източници на разпространение на информация, много от тях фалшиви, с фрагментираща аудитория, с неяснота на източниците, ако щете. Обществените медии са в центъра на демократичния живот. Но не само това. Те са важни, защото хората имат доверие в тях. Те нямат бързината да казват неща, които не са важни за обществото. Но те имат задължението да бъдат достоверни, да бъдат непредубедени и безпристрастни, което е равно в медиите на морал. Те са длъжни да спазват еднакво разстояние с всички фактори в обществото и да говорят на всички сектори от това общество. Така че обществените медии са необходимост и не случайно всички страни са организирали и взели решения или закони, както казах и правилници, за финансирането на тези медии. Защото те са основно институции, които имат културна и социална мисия. Те работят за социалното сближаване на обществото.
Съвсем след малко ми се иска да поговорим за финансирането. Преди това казахте, че обществените медии са призвани да бъдат равно отдалечени, да бъдат в услуга на обществото. В България как се справят обществените медии с тази си задача?
Ами, мисля, че радиото, което познавам по-добре, се справя. Българското национално радио се справя, колкото и да му е трудно. Защото винаги има два източника или три, защото винаги се чува и другото мнение, защото радиото, въпреки всичките си финансови незгоди, поддържа кореспонденти в страната, а те са свидетелите на това, което става.
И в чужбина.
Да, това щях да кажа. Поддържа кореспонденти в чужбина, които без да се прави копи-пейст и да се взимат други източници, те разчитат и на вътрешните правила в радиото. Тоест имат задължението да бъдат достоверни. Така че радиото се справя. За телевизията ми е много трудно да говоря. Съжалявам, ако ще бъда банална, но напоследък ня следа.
Професор Огнянов.
Подкрепям това, което каза госпожа Гаврилова. Трябва да говорим отделно за Българското национално радио и Българската национална телевизия, макар че много често говорим за двете обществени медии заедно. Има проблеми в начина, по който Българското национално радио и Българската национална телевизия защитават своята независимост. Има проблеми и в момента, и това е много важен въпрос, защото той е свързан с доверието. Наистина, анализи показват, че обществените медии, Българската национална телевизия и Българското национално радио имат високо доверие. И традиционно, а пък и напоследък в контекста на социалните медии, доверието към двете медии остава високо. Но също така хората смятат, близо две трети от изследваните в различни държави, че доверието се срутва тогава, когато журналистиката е пристрастна. Има значение и какво е управлението на медиите, така че за мен е много хубав ход да говорим за двете обществени медии през идеята за доверие, как те се борят за доверието на хората и дали управлението, което те получиха в последно време, отговаря на много високите изисквания за независимост и безпристрастност. Аз смятам, че в някакъв смисъл, разбира се, по-отделно трябва да обсъждаме двата избора. Изборите донесоха голямо разочарование за много хора. Смятам, че обществото има по-високи изисквания към ръководствата на обществените медии и смятам, че е изключително важно хората, които се избират, да не предизвикват никакви съмнения поради политическа, партийна, бизнес и така нататък кариера, както и поради начина, по който те вече са минали през медийната картина в България. Струва ми се, че в това отношение регулатора не взе предвид всички факти, когато направи своя избор.
Защо разочарование казвате?
Разочарование, защото независимостта на обществените медии е свързана с различни фактори, свързана е с независимост на финансирането, както ще говорим, но тя е свързана и с независимост на ръководствата на Българското национално радио и Българската национална телевизия. Смятам първо, че във връзка с проведените конкурси, по причина, която може да се обсъжда, не всички евентуални силни кандидати се явиха на тези конкурси. А след това интересно е, че и в двата конкурса има разпадане на гласовете, с които бяха избрани кандидатите, 3-2. И едни и същи хора подкрепиха кандидатите победители в двата конкурса. Това налага да се обсъди дали органа не действа политически, а дали един орган, който прави избор, действа политически, зависи от това, колко добре той може да аргументира своето решение. Така че, ако се вгледаме в обстоятелствата, в това колко добре регулатора аргументира своите решения, смятам, че имаме основание за разочарование. Ще започна от втория избор на Българската национална телевизия. Беше избран господин Кошлуков, за който има общоизвестни факти. Знае се, че той е бил преди време председател на предизборен щаб на партия, след това е бил ръководител на партия, след това от тази политическа кариера минава в медийна кариера, но периода, в който е бил в медиите, в търговските медии, е силно свързан с една телевизия, която работи по общо мнение като политическа машина, точно през периода, през който господин Кошлуков е бил там. Той е заемал високи длъжности, той е бил в борда на TV7, той е бил в борда на компанията, която е била собственик. За някакъв кратък период е бил изпълнителен директор. Той е бил продуцент, участвал в едно търговско дружество, което продуцира телевизионен проект, който прераства в партия. И ако продължим нататък да се вглеждаме в фактите, ще видим, че по документи, които са представени за конкурса, господин Кошлуков е бил и програмен директор на една откровенно партийна телевизия, многократно санкционирана за това. И телевизионната, медийната кариера приключва с известен период работа в Българската национална телевизия, който отново получава противоречива оценка. Струва ми се, че целият този комплекс от факти би трябвало да бъде обсъден. Аз специално пуснах видео, за да чуя мотивите, с които тримата члена от регулатора подкрепят избора на господин Кошлуков и не чух обсъждане на тези факти. При това аз мисля, и за това си позволявам да говоря и по радиото, че това не са някакви логически операции върху факти, това наистина са факти. За тях може да се прочете в биографията на новоизбрания директор. На тази база ми се струва изключително трудно да имаме очакване, че Българската национална телевизия ще остане или пък ще се превърне в този оазис на независимост, безпристрастност и качествена журналистика, който тя е призвана да бъде и за който получава обществен ресурс.
Обаче, госпожо Константинова, да, толкова ли е важна личността на генералния директор, ако в медията, обществената медия в случая работят журналисти, които работят така, както трябва да се работи, зачитат плурализма на мненията, отстояват своята независимост редакционна. Наистина ли е толкова важен избор и защо на генерален директор на медията?
Много е важен по две причини. Първо, между финансовите проблеми, политическия натиск и интереси, техническото и технологическото обновление, отглеждането и задържането на кадри. Този човек, най-вече политическия натиск, който го има навсякъде, не само в България, този човек трябва да бъде някаква странна комбинация между визионер и черноработник. Според мен обаче важно е, защото този човек ще получава политически натиск, ще получава икономически натиск. Той трябва да умее, да е силен, да има авторитета, да каже: вашия натиск спира в моя кабинет. Журналистите дълго нищо няма да научат. Защото ако се обади човек от управляващата партия или от правителството и каже: махнете, този човек не ми харесва, този водещ, или тази тема свалете, това е цензура и те не си го позволяват, предполагам. Но ако генералният директор каже: водещия тук, може ли 2-3 седмици да го няма, или свалете тази тема днеска, това се казва редакционна политика, а не цензура. И тогава журналистите много бързо научават кое минава, кое не, и се явява кое — автоцензурата. Голям бич.
Всъщност най-големия проблем на българските медии, по мое мнение.
За това е важно кой е този човек. И за това аз извадих някакви данни. Според мен проблема е в конституирането на регулационния орган.
За това ми се искаше много да поговорим, да.
СЕМ. И аз избрах няколко примера да ви покажа как тези държави, в които са патили, които имат опит, които се пазят страшно много, които ценят своите обществени медии, да не бъдат политизирани, да не бъдат, защото това е истината. Ти можеш да я скриеш за кратко време, но тя излиза. И какво? Нека да видим Франция. 7 души членове на Conseil Supérieur Audiovisuel, това е Висшия съвет за аудиовизуални медии, 3 души от Националното събрание, 3 души от председателя на Сената и 1 президент на съвета, който е посочен от президента на републиката. Тези хора са за 6 години, нямат право на втори мандат и на всеки 2 години двама от тях ротационно се сменят, без председателя. В момента, в който вземат длъжността, те не могат да вземат никакви други длъжности за 6 години, трябва да са по-млади от 65 години и се заклеват, има, то е написано и в техния закон, това е независим орган, който регулира аудиовизуалния сектор от името на държавата, без да е зависим от правителството. И това е постулат.
Кажете сега разликата с Българския съвет за електронни медии, защото нашите слушатели може би не могат да я направят.
Парламент е най-политизираната част от българското общество. 5 души в СЕМ, от които 2 са президентска квота и 3 са от парламента. Значи, в Германия имате 14 души, където влизат, освен медийните експерти, те са много важни, влизат представители на граждански организации, за защита правата на детето, религиозни групи, синдикати, бизнес. А къде са медийните експерти? Къде е колегията в този СЕМ? Къде са безспорните морални авторитети и обществени авторитети? Как хората да повярват на този избор? Не могат. Вече да не говорим как се избират в BBC, как се избират в Швейцария. Няма съвет, който да е по-малък от 7 човека, най-малък е във Франция, но там е, както ви обясних, специално постулирано. Първо смятам, че те са много малко, второ смятам, че те са представители фактически на политическа воля и трето смятам, че крайно време медийните експерти да бъдат привлечени към това нещо. Може да се избират генерални директори на такива тежки военни машини 24 часа 7 дни в седмицата от хора, които ще се запознават тепърво с нещата и които са зависими от избора на политическо тяло.
Добре, професор Огнянова, как да се елиминира политическия елемент? Той всъщност може ли да бъде елиминиран изцяло и трябва ли да бъде елиминиран при избора на членове на медийния регулатор?
Можем да направим обзор на начина, по който се формират регулаторите. Ще установим, че в огромната част регулаторите се формират по начин, подобен на начина, по който се формира българския регулатор. Дори в примера, който даде госпожа Гаврилова, имаме отново парламентарна квота, имаме отново президентска квота. Има, разбира се, и други модели, които включват други институции, избиращи или назначаващи хора. Известни са в Европа предпоставки за по-голяма независимост. Затова са квотите, затова е ротацията, затова е невъзможността на този, който е избрал или назначил член в съвета да го оттегли, когато намери за добре. Затова е независимото финансиране. Но моята оценка е такава. Когато България влезе в Европейския съюз, ние имахме надежда, че това е една зона на ценности и стандарти. Т.е. смяташе се, че ако един модел, приложен във Франция, работи във Франция и води до независимост на регулатора, то тогава България, държава от Европейския съюз, ще приложи един аналогичен модел и ще стигнем до институция, която е по подобен начин независима. Това не се случи. Това не се случи с обществените медии, това не се случи с медийния регулатор, това не се случва с другите регулатори, това не се случва дори с съдебната система, където също има изискване за независимост. Защо е така? Очевидно, обществото като цяло трябва да пожелае независимост на изброените институции. Докато няма граждански контрол, каквото и да запише закона. Сега медийната директива отново изисква независимост на регулатора от правителството. Формално във България това е изпълнено.
Това е факт.
Продължавам. Каквото и да запише закона, има начин и най-добрият запис да доведе до имитация на ценности и стандарти. Не трябва да допускаме това да се случи. Например, в току-що протеклите избори закона изисква от кандидатите за генерални директори авторитет и признание. Въпрос на тълкуване. Очевидно, членовете на медийния регулатор са преценили, че избраните директори имат и авторитет, и обществено признание.
Много ми се иска да поговорим малко и за финансирането на обществените медии, защото то е ключово, за да могат медиите, да Националното радио и Националната телевизия, да изпълняват качествено своята мисия, да, ролята си в обществото. Може би е трудно, може би за някои от, така, и от политиците, и от хората в обществото ни да приемат, че за всяко нещо са нужни пари. А когато говорим за медии, са нужни не малко пари, може би наистина на фона на всичко останало, те не са малко, но госпожо Константинова, вие колко 10-10 години сте били ръководител на департамента радио в Европейския съюз за радио и телевизия. Може ли така да ни поставите на картата на Европа от гледна точка на финансирането? Хайде да не е на Европа, да бъде на източна, на централна източна Европа, нали? Да не кажа, че се сравняваме с Германия и Франция. Да се сравняваме с някои наоколо, ако щете и балкански държави, по размера на финансиране, по начина по който се финансират обществените медии.
Има няколко източника на финансиране на обществените медии, различни за различните страни, пряко и косвено от бюджета или с лицензионни такси. Освен това, продажби на програми, от спонсорства, малка част от реклами, много по-малко от комерциалните. Българските медии, обществени, БНТ и БНР, получават 0,14% от брутния вътрешен продукт на страната, което е 72,5 милиона евро. Словакия със същия процент получава 117 евро, почти двойно, 117 милиона. Португалия 216 милиона, Хърватия 181 милиона.
Тоест, евро.
Евро. Това е в евро. Виждате каква е разликата. При 72 за радио и телевизия в България, в Хърватия имате 181. При същия процент Словакия имате почти двойно, защото брутният вътрешен продукт е по-висок. Значи, годишно на глава от населението България се пада 10 евро да платят за своето радио и телевизия, за достъпа до канали, сайтове, регионални програми и т.н. В Словакия това са 22 евро, в Португалия 21, в Швейцария 170, понеже не искате сравнение с големите страни, Великобритания 150 лири, Германия 216, 18 евро на месец. Но хората плащат, защото имат този достъп, защото получават качество на програмата. За обществените медии качеството е особено важно. И все пак обществените медии, независимо от флуктуиращите рейтинги и намаляването на финансите, са основни играчи на пазарите в своите страни. Значи средният дял за телевизията в страните членки на EBU в Европа е 21,1%, радиото е 39,1%. Тоест, с това финансиране те се справят и дават огромното разнообразие от програми. И достъп. Универсалност на достъпа. Това е обществената медия също, където и да си.
Професор Огнянова, две думи за финансирането.
Аз няма да говоря за числа. Ще кажа три неща, които за мен са важни. Три въпроса, които за мен са важни, когато се обсъжда финансирането. Първото е колко да са средствата. Второто е откъде да се вземат, през кои източници. И третото е контрола върху разходването, за какво да се дават. Тези три въпроса за мен са централни. Колко да са парите? Не трябва да работим в много и малко. Трябва да работим в адекватно финансиране. За да говорим за адекватно финансиране, трябва да имаме предвид, че тези средства се дават на обществените медии, за да изпълнят обществената си мисия. Изобщо не можем да започнем разговор за числа, преди да имаме точно определена обществена мисия. Откъде да се вземат парите е втория въпрос. Аз съм споделила и друг път, че смятам, че таксите не могат вече да бъдат приложени. Смятам, че публичният ресурс трябва да минава централно. И третия много важен въпрос – контрола върху разходването. Дори да са малко парите, особено ако са повече, трябва да има стриктен контрол, което означава, че всяка нова медийна услуга, която въвеждат Българската национална телевизия и Българското национално радио, трябва да минава през предварителна оценка дали тя принадлежи към обществената мисия. Ако това се правеше, няма да има нужда след това постфактум да се констатира, че хикс милиона са изтекли за скъпо предаване, игрек милиона са изтекли за ненужна програма и така нататък. Следователно има просто много работа около финансирането, която трябва да се свърши.
Добре, аз ви благодаря. Надявам се, че започнахме един разговор, чието продължение обществото и политиците да разпознаят обществените медии като изключително важен стълб, особено в днешно време в ерата на фалшивите новини, на истинската информираност, на истинската журналистика. На гости ми бяха Райна Константинова, председател на Обществения съвет на Българското национално радио, макар и в оставка, и професор Нели Огнянова, медиен експерт, професор по медийно право.